can stay here anymore. We made a mistake, you can understand, yeah.
Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στο ενικός.gr και στο real.gr, αυτή την ώρα στο λιμάνι του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για την υποδοχή των επιβατών. Τους αναμένει κλιμάκιο ιατρών, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για έλεγχο κορονοϊού και κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για τις πρώτες ανάγκες τους και για τη φιλοξενία τους στο νησί. Από μαρτυρίες επιβατών προκύπτει ότι τους ξύπνησαν στις 4:30 το πρωί. Το βράδυ δηλαδή, τι πρωί, δεν έχει ξημερώσει, στις 4:30 και είδαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το γκαράζ και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Επαναλαμβάνω, η ευχή όλων μας να μην υπάρχει αγνοούμενος, η ευχή όλων μας να έχουν σωθεί όλοι όσοι επέβαιναν στο πλοίο. Τώρα στο μεγάλο θέμα που απασχολεί ολόκληρο το πλανήτη, δηλαδή στα συμβαίνοντα στα σύνορα, στη συνοριακή γραμμή Ρωσίας και Ουκρανίας, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει το τελευταίο 24ωρο. Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις στην περιοχή του Ντομπάς. Φαίνεται ότι υπάρχουν και οι προβοκάτσιες που πάντοτε σε τέτοιες καταστάσεις ευδοκιμούν. Και έτσι, ενώ μέχρι πριν από 48 ώρες ήταν όλοι σχεδόν βέβαιοι πως απομακρυνόμαστε από την πιθανότητα μιας πολεμικής σύγκρουσης, τώρα οι προβλέψεις δεν είναι εξίσου θετικές. Πολλοί λένε ότι ίσως αναζητεί η Μόσχα την αφορμή για να κάνει την επίθεση, για να κάνει την επέμβαση. Αυτό είπε χθες και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν. Θεωρεί ότι η Μόσχα ψάχνει μια αφορμή για να εισβάλλει και μάλιστα οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Πάντως επιμένει από τη μία μεριά η Μόσχα με ανακοινώσεις ακόμη και σήμερα ότι αποσύρει στρατεύματα, από την άλλη η μεριά, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί λένε ότι πυκνώνουν οι ρωσικές δυνάμεις στα σύνορα. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σημειώστε και τη δήλωση που επισημαίνουν σήμερα αρκετές από τις εφημερίδες. Δήλωση του Αντρέι Κορτούφ, είναι ο πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Διεθνών Υποθέσεων, ο οποίος είπε με ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός πολέμου από ατύχημα, από λάθος. Εγώ θα πω ότι μας ανησυχεί όλους το ενδεχόμενο ενός πολέμου από σκηνοθετημένο ατύχημα, από σκηνοθετημένο λάθος. Στα καθημάς τώρα, η υπόθεση της γιαγιάς, η οποία συνελήφθη σε σούπερ μάρκετ γιατί πήρε λίγα τρόφιμα για να μαγειρέψει στα παιδιά της, καθώς το εισόδημά της δεν φτάνει πια, εξαντλείται όλο στην πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου και της ΔΕΗ, είναι ένα τραγικό καμπανάκι προς την πολιτική ηγεσία του τόπου για να λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, η οποία αρχίζει ξανά να εμφανίζεται όπως τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, για να μην πω και λίγο χειρότερα, καθώς οι αυξήσεις στα τιμολόγια είναι τεράστιες και οι αυξήσεις στο ράφι των σούπερ μάρκετ επίσης. Ο συνδυασμός δε των δύο για μια οικογένεια ή για έναν άνθρωπο που ζει με 500, 600, θέλετε 800 ή 1000 ευρώ. Εγώ λέω να υποθέσουμε ότι ζει με 1000 ευρώ. Όταν ο λογαριασμός του ρεύματος μόνο εξανεμίζει το 1/15 των απολαβών του, όταν έρχεται πάνω από τα 350-400 ευρώ, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλά τριάρια, σε πολλά τριάρια στην χώρα μας, τότε πώς να μπορέσει στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες ανάγκες, να αντιμετωπίσει τη θέρμανση και να αντιμετωπίσει τη διατροφή και την κίνηση. Αυτή η είδηση λοιπόν, η είδηση που χθες μας συγκίνησε όλους, έσφιξε πραγματικά το στομάχι μας και την καρδιά μας, η είδηση για τη γιαγιά που συνελήφθη για ελάχιστα τρόφιμα που αναγκάστηκε από τη ζωή να κλέψει για να μαγειρέψει στα παιδιά της. Ας λειτουργήσει, ξαναλέω, σαν καμπανάκι, ή μάλλον τι καμπανάκι, σαν καμπάνα κανονική για την πολιτική ηγεσία. Πρέπει με ταχύτητα και με επάρκεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Θα τα βρείτε τα χρήματα. Εξακολουθεί δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε μαζευτεί την τελευταία δεκαετία λόγω των προβλημάτων που είχε η οικονομία μας, εξακολουθεί να υπάρχει σπατάλη στον δημόσιο τομέα. Ακούμε και κάτι αμοιβές πραγματικά τρελές τις τελευταίες μέρες. Όχι πως δεν υπήρχαν και πριν, υπήρχαν και επί των προηγουμένων κυβερνήσεων πολύ υψηλές αμοιβές σε ορισμένα από τα στελέχη των κρατικών οργανισμών, αλλά τώρα ειδικά που η κατάσταση είναι αυτή, η εικόνα των προϋπολογισμών των νοικοκυριών είναι πραγματικά τραγική, αποτελεί μεγάλη πρόκληση να ακούν παράλληλα τέτοιου είδους τεράστιες αμοιβές. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνει ο διοικητής ενός οργανισμού 3, 4 ή 5 φορές τις απολαβές του Πρωθυπουργού. Δεν γίνεται. Ειδικά όταν η χώρα είναι σε ένα τέτοιο σημείο. Το τι κάνει ο ιδιωτικός τομέας είναι άλλο ζήτημα. Στον ιδιωτικό τομέα τα χρήματα δεν βγαίνουν από τον κρατικό κορβανά, δεν βγαίνουν από τα χρήματα των φορολογουμένων, βγαίνουν από τα κέρδη του επιχειρηματία και είναι δικό του θέμα πώς θα καθορίσει τις αμοιβές των εργαζομένων του.
Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole.
Τώρα ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι κινείται πλέον με συστηματικό τρόπο, λασπολογώντας τη χώρα μας σε όλα τα διεθνή φόρα και στην διεθνή κοινή γνώμη για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού, του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου. Και αυτή είναι μια κίνηση που εύστοχα έγραψε χθες ο Αντώνης Δελατόλας στο Ποντίκι, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει το υπόστρωμα των επιχειρημάτων που του χρειάζονται για μια πιθανή μελλοντική επέμβαση στο Αιγαίο, για ένα πιθανό μελλοντικό θερμό επεισόδιο τύπου ημίων σε κάποιο από τα νησιά του Αιγαίου. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς. Βεβαίως πρέπει να αποδομηθεί η τουρκική προπαγάνδα με εκστρατεία ενημέρωσης, τα είπαμε και χθες, σε ολόκληρη την Ιφίλιο και ιδίως στην Δύση, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειάζεται πρώτιστα να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στα ελληνικά πολιτικά κόμματα και συνεργασία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα εθνικά θέματα.
Sotto fondo, dentro ai supermercati, la cantano i soldati,
οι φίλοι αλκοολιζάτοι, οι πρέ.
Τώρα θυμάστε έναν τύπο, παλαιό δημοσιογράφο, πρώην δημοσιογράφο, γιατί όταν γίνεσαι σύμβουλος πολιτικού αρχηγού δεν είσαι πια δημοσιογράφος, έχεις περάσει την όχθη και είσαι στο στρατόπεδο της πολιτικής και όχι σε αυτό της δημοσιογραφίας. Θυμάστε αυτόν τον κύριο Καρτερό, ο οποίος μου κουνούσε το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας και δημοσιογραφίας, αρθρογραφώντας στην Αυγή. Από χθες είναι κεντρικό πρόσωπο στην πολιτική αντιπαράθεση, καθώς επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό με ύβρις. Με ύβρις ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιούν ορισμένα τρολ, τα χειρότερα τρολ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και ποιος βγήκε να τον υποστηρίξει, τον αντικειμενικό, τον δάσκαλο της δημοσιογραφίας και της αντικειμενικότητας, τον κύριο Καρτερό? Ο Πολάκης. Για να ξέρουμε ότι το να υποδίεσαι ένα ρόλο δεν διαρκεί πολύ. Κάπως έτσι είναι και τα καρναβάλια, στις απόκριες. Δεν κρατάει πολύ αυτό. Έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, μετά βγαίνει η μάσκα και αποκαλύπτεσαι.